Түбән Кама нефтехим предприятиесендә Дәүләт Советы президиумының күчмә утырышы уза. Парламентарийлар хәзерге икътисади шартларда республика предприятиеләренә ярдәм чаралары турында фикер алыша. Шулай ук Дәүләт Советының чираттагы 15-нче утырышын чакыруга бәйле оештыру мәсьәләләре карала. Күчмә утырышта Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнаша. Башта парламентарийлар предприятиенең җыештыру мәйданчыклары эше, яңа икътисади, социаль юнәлешле проектларны гамәлгә ашыру белән таныштылар. Заводның үзәк лабораториясендә, ремонт механика заводында һәм поликлиникада булдылар. Соңгы 3 елда Сибур компаниясенең социаль проектлары 13 миллиард сумнан артып киткән. Матди техник базаны яңарту нәтиҗәсендә хезмәт җыештыручанлыгы 2 тапкырга арткан. Нефтехим заводында заманча механика заводын төзү буенча масштаблы инвестиция проекты 2020 елда башланган. Ярты гасырдан артык эшләгән механика заводын тулысынча диярлек сүтеп, иң заманча стандартлар буенча яңадан җыялар. Ул декабрь аенда тулысынча әзер булачак. Әгерҗедә инвестиция маршруты, Әгерҗе станциясе дип аталган Россия-Кытай инвестиция үсеш һәм сәүдә хезмәттәшлеге форумы ачылды. 3 көнлек форумда хакимият, бизнес вәкилләре, экспертлар катнаша. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов исеменнән форумда катнашучыларны Республика инвестиция үсеш агентлыгы җитәкчесе Талия Миңнуллина сәламләде. Үзенең мөрәҗәгатендә Рөстәм Миңнеханов Кытайның Татарстанның стратегик партнеры буларак айрым ролен осызыклаган. Безнең республикаларны күп юллык ныклы эшлекле гуманитар мөнәсәбәтләр бәйли. Без Кытай компанияләренең сәнәгатьтә, авыл хуҗалыгында, төзелештә, логистикада, мәгарифтә һәм мәдәниятдә уртак проектлар белән актив кызыксынуын югары бәялибез. Соңгы елларда бу өлкәләрдә уңышлы инициативалар гамәлгә ашырылды, диелә мөрәҗәгатьтә. Әгерҗе икътисади үсешнең перспективалы урыны, анда бизнес һәм инвестицияләр үсеше өчен яңа инфраструктура формалаша. Форумның төп максаты сәүдә сәнәгать хезмәттәшлеген үстерү, Россия белән Кытай арасында хезмәттәшлек элемтәләрен ныгыту. Татарстанда Бөтенроссия белем җәмгыяте төбәк бүлегенең юллык гомуми җыелышы узды. Җыелыш җәмәгать лекторларын, федераль структуралар, республика министрлыклары, ведомстволары вәкилләрен, шулай ук фән эшлеклеләрен, җәмәгать вәкилләрен берләштерде. Аларны Татарстанның баш федераль инспекторы Виктор Демидов сәламләде. Ул Россия Федерациясе президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров исеменнән Татарстандагы белем җәмгыяте активистларына патриотик эштә, шул исәптән яңа территорияләргә ярдәм итүдә актив катнашулары өчен рәхмәт белдерде. Татарстан вице-премьеры Ләйлә Фазыева белем җәмгыятенең хәзер традицион кыйммәтләрне саклауда халыкның киң катламын берләштерәчәгенә ышаныч белдерде. Ул балалар белән ышанычлы урлашуның психологик механизмнарын булдыру, балик булмаганнар арасында профилактик чаралар уздыру зарурлыгын айрым билеп итте. 2021 елда республикада белем җәмгыяте 800-дән артык чара үткәргән, аларда төбәктә яшәүче 32 меңгә якын кеше катнашкан. Бөтенроссия Ватаны саклаучылар фондының Татарстан бүлеге җитәкчесе Гүзәл Удачына Батырлар Татарстан геройлары проектында катнашучыларның уңышларын югары бәяләде. Программаның якынча нәтиҗәләренә багышланган очрашуда ул филиал һәм программада катнашучыларның эшчәнлеге турында сөйләде. Шулай ук программада катнашучылар үз казанышларын тәкъдим иттеләр, тәҗрибә уртаклаштылар. Гүзәл Удачына моңа кадәр Ватаны саклаучылар фондының Татарстан бүлегенә махсус хәрби операциядә катнашучылардан 63 меңнән артык мөрәҗәгать керүен, шуларның 97%-ның хәл ителүен әйткән иде. 15 ноябрьгә кадәр театраль Идел буе балалар һәм яшьләр театр коллективларының 7-нче фестивалинә гариза бирү дәвам итә. Ул Идел буе федераль округының балаларын һәм яшьләрне театр иҗатына җәлеп итүгә, мәдәни әхлакый кыйммәтләрне үстерүгә, балалар һәм яшьләр театр сәнгатен үстерү өчен шартлар тудыруга юнәлдерелгән иҗтимагый проект. Фестиваль Россия Федерациясе президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров башлангычы белән уза. Ел сайын анда округның барык төбәкләреннән театр коллективлары катнаша. Фестивальнең төп максатлары яшьләрне театр сәнгатенә җәлеп итү, төбәк студияләрен, театрларын үстерү, актив иҗади мохит булдыру, театр эшчәнлеген оештыруның уңышлы тәҗрибәсен тарату. Фестивальдә балалар һәм яшьләр театр коллективлары һәм студияләре катнаша ала. Фестиваль беренче этапта уза. 2025 елның декабрына кадәр төбәкләрдә сайлап алу, 2026 елның гыйнвар-февралендә округ этабы, 2026 елның март-апрель айларында финал туры. Анда җиңүчеләрне игълан итәчәкләр, бүләкләү тантанасы узачак. Спорт. Алкалы хоккей буенча континенталь лига беренчелегендә Казанның Акбарса кешеләре 18-нче турда Ярославль шәһәренең Локомотив командасы белән уйнады. Киеренке крашты якташларыбыз көндәшләрен 1-0 исәбенә җиңде. Бу турдан соң казанлылар 25 очко җыеп, Көнчыгыш конференциясенең турнир таблицасында 2-нче урынга күтәрелде. Киләсе тур уенын Акбарс шимбә көнне 25 октябрьдә Казанда Владивостокның Адмирал командасы белән үткәрә. Ул Татнефть боз сараенда 17 сәгатьтә башлана. Ә хәзер хатырышы турында.
Иртәгә 24 октябрь җомга көнне болытлы һава урыны белән кыска вакытлы яңгыр, төнлә һәм иртән туман булу ихтимал. Җил көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 5-10 метр. Һава температурасы төнлә 0 градустан 5 градуска кадәр җылы, көндез 4 градустан 9 градуска кадәр җылы була. Атмосфера басымы тере көмеш баганасының 755 миллиметрын тәшкил итә.